kæru hlustendur. Í dag gefur barnamenningafélagið Ibbi öllum grunnskólabörnum á Íslandi smásögu í tilefni af degi barnabókarinnar. Í ár er það Hjalti Halldórsson rithöfundur sem skrifaði smásöguna Hetja dagsins. Hjalti, gjörðu svo vel.
Hetja dagsins.
Kartafla! Kartafla!
Bergmálaði hverfið. Albert andvarpaði þegar pappan skaust fram hjá honum og út á götu á nærbuxunum einum fata gólandi nafn heimilishundsins.
Kartafla!
Mest af öllu langaði hann að stinga við skólan. Hann vissi þó að það gæti hann ekki fyrir en kartafla væri fundin. Það var nefnilega honum að kenna hún slapp út. Hann hafði stokkinn í eldhús til að stela súkkulaðimúffu í nesti og gleymt að loka útidyrahurðina meðan. Kartafla notaði tækifærið og stakk af. Ef kartafla týndist, færi Albert pottet í straff. Það mátti fyrir alla muni ekki gerast einmitt í dag því þetta var mikilvægasti dagurinn í lífans. Í kvöld var afmælisveisla emblumistar, stærsti viðburðurinn í félagslífinu þetta skólaárið. Á glimmer skreittu boðskortinu höfðu verið auglýstar pítsur, partíleikir og karókí. Albert var með þetta allt planað. Ætlaði að taka uppáhaldslagið hennar Dancing Queen. Kjöri tækifæri til að heilla emblumist og virðast kannski okku pínu ponsu lítið kúl, svona einu sinni. Ekkert við Albert var kúl. Hann æfði engar íþróttir, átti engin flott föt, gekk með þykk lerugu og hárið stóð beint fram eins og skyggni nema það sem stóð beint upp í loftið. Þar að auki var hann hluti af lúðalegustu fjölskyldu í heimi. Fyrir utan það að foreldrar hans voru bæði stærðfræðikennarar, var kartafla sísvangur pökkhundur gjörsanlega trillt í allan mat. Þess vegna var hann alltaf að stinga af og fladraði upp alla sem urðu á vegi hennar í vonum matarbita. Kræst, Albert, er kartafla sloppin út? Ískraði mamma og ruddist fram hjá Alberti út á tröppur. Ó nei, ekki mamma líka. Albert horfði stjarfur á mömmu sína í engunum að flaksandi baðslopp sem skildi allt of lítið eftir fyrir ímyndunaraflið. Hvernig var hægt að vera svona óheppin með fjölskyldu? Stærðfræði kennarar með strípiþörf og síst levandi hundur. Hann andvarpaði. Það væri auðvitað best að finna kartöflu sem fyrst, áður en einhver sæi til pabba og mömmu. Sérstaklega nágrannarnir í húsinu á móti. Húsi emblumistar. Þangað sem kartafla hafði hlaupið. Albert þauti við götuna en lættist svo eins hljóðlega að hann gat upp gangstíin að húsinu þar sem hann þóttist heyra til kartöflu. Og viti menn, þarna var hún í hörkust leik við Garðálf sem stóð í mesta sakleysi við útidyrahurðina. Kartafla, þetta er ekki matur, hvíslaði Albert ákveðin. En kartafla hunsaði hann og gerðist enn ákafari við Garðálfin. Svo mjög að Albert óttaðist að hann myndi velt koll og brotna. Hann gekk ákveðin að hundinum og þreif hann í fangið. Fjandinn hafið að kartafla, hvæst hann leið og útidyrahurðin opnaðist og pabbi emblumistar birtist í gættinni. Hvað gengur á? Spurði hann forviða, en komst ekki lengra því kartafla reif sig úr fangi Alberts og saug sig fasta við andlit hans. Alberti til mikilla skelfingar urðu kringumstæður enn verri þegar emblamist birtist fyrir aftan pabba sinn sem emjaði og veinaði. Hvað er eiginlega í gangi, Albert? Albert varð að komast burt og það strax. Hann gretti sig afsakandi framan í emblumist og kipti eins fast og hann gat í kartaflu. Það næsta sem gerðist sannaði fyrir honum að sama hversu vandræðlegar aðstæðar eru, þá geta þær alltaf versnað. Kartafla ákvaða andliti á pabba emblumistar væri ekki lengur gómsætt og sleppti takinu svo snögglega að Albert flaug aftur fyrir sig og lenti í blómabiði. Þrátt fyrir að komið væri fram í apríl var ennþá frost í jörðu og lendingin því harkaleg. Er allt í lagi með þig? Spurði emblamist á meðan Albert brölti á fætur með kartöflu í fanginu. Ég er góður, kallaði hann aftur fyrir sig leið hann hrökklaðist út úr garðinu. Hann var samt alls ekki góður. Þvílík hörmungar byrjun á degi. Emblamist myndi pottjætt afbóða hann í afmæli eftir þetta. Hann skutlaði kartöflu í fangi á foreldur sínum og hljópa af stað í skólan án þess að kveðja. Best að komast sem lengst frá fjölskyldunni áður en frekari hörmungar dindu yfir. Þegar hann nálgaði skólan, hitt hann Sunnu, bekkjasystur sína. Hvenær heldur eiginlega við fáum úr starffræðiprófinu? Spurði hún hress. Veit ekki, muldraðan áhugalaus. Honum gekk yfirleitt vel í starfræði, en það gerði hann ekki kúl í neinna augum. Einar ekkert smá lengi að fara yfir, hélt Sunna áfram. Akkur þannig svona skítur, bætti hún við og benti á buxur Alberts. Albert leit niður á sig og dustaði burt mold. Æ, bara smá óhappa mor, hann steinþagnaði. Þau voru komin að aðal inngangi skólans og við þeim blasti mölbrotin rúða og Baldur húsvörður vopnaði sópi. Var ég varlega hérna krakkan, sagði hann og beindi Alberti og Sunnu fram hjá glerbrotunum. Hvað gerðist þið eiginlega, spurði Albert. Innbrot, skemmdarverk, þusaði Baldur. Vá, Albert spenntist allur upp. Það gerðist aldrei neitt spennandi í skólanum. Fljótur Albert, tíminn alveg að byrja. Þetta voru örugglega bara einhverjir fyrstu bekkingar að kasta steinum, sagði Sunna og þau hröðu sér í stofuna sína. Góðan daginn, krakkar, heilsaði Einar umsjónakennari. Við byrjum á lestri eins og vanalega, svona, upp með bækurnar. Albert ætlaði að veiða Kitta klaufa upp úr töskunni en greipi tómt. Í samræmi við einskera óhefni þessa dags, datt hins vegar súkkulaði múfan upp úr töskunni. Einar var eldsnöggur að koma auga á hana. Albert, hvað er þetta? Svaraði Albert. Hermdi Einar eftir honum. Allavega ekki holt nesti, svo mikið víst. Ég tek þetta og þú nærði bók úr hillunni. Ertu búin að fara yfir starfræðiprófið? Spurði Sunna og bjargaði Alberti frá frekari niðurlægingu. Nei, ekki ennþá. Gerið það eftir. Og niðurstöðnar farin á mentor seinni partin í dag, svaraði Einar og sussaði í kjölfarið á hópinn. Tíminn leið á sinn tíðindalausa hátt og eftir lesturinn vann bekkurinn í hópum að veggspjöldum í náttúrufræði. Alberti gekk illa að einbytta sér. Hann gaut augunum í síföll á emblumist. Undir glaðlegu andlitinu var hún pottétt að búa sig undir að hætta við að bjóðunum í amalið. Hann varð að finna leið til að bæta fyrir vandræðlegan morguninn. Þegar loksins komu fríminútur var hann kominn með einhvers konar áætlun. Fara í fótbolta á sparkvillinum. Þó Albert gæti ekkert í fótbolta voru góður á dýr og hann gæti mögulega orðið örlítið heppin og emblamist myndi sjá hann gera eitthvað kúl. Hvað vissi hann ekki strax? Ætla þú að vera með? Spurði Sunna hissa þegar Albert skokkaði inn á sparkvillin. Aha, svaraði Albert og reyndi að láta líta út eins og hann væri með snefila sjálfstrausti. En þú ert aldrei með, hélt Sunna áfram og klætti sig í markmannshanska. Þú hefur alltaf sagt að fótbolti sé villimannslegu leikur ofbeldisfullra. Nei, ég hef aldrei sagt það, greip Albert fram í og tók nokkrar háar hnéliftur á staðnum. Auðvitað mista hann jafnvægið og var næstum dottinn. Úps, vonandi sá emblamist þetta ekki, hugsaði hann og leit í kringu sig. Engin emblamist. Vonandi birtist hún í tæka tíð. Leikurinn byrjaði og Albert hélt sig eins fjarri hasarnum og honum fannst skynsanlegt án þess að vera alveg útundan. Af og til skimaðan eftir emblumist sem var hvergi sjáanleg. Ferlegt vesen. Þessi hraðsóðna áætlun var að hrynja. Búmm! Albert fann eitthvað skella í hnakkanum á sér. Gleruðun hrukku af honum og leið hann tegði sig eftir þeim, sá hann boltan svífa út af vellinum og niður brekkuna bak við sparkvillin. Kemur Albert fylgjast aðeins betur með? Kallaði Sunna úr markinu. Ég skal sækja hann, sagði Albert og klifraði klunnalega yfir battan sem umlukti sparkvillin. Hann skokkaði þessi fáu skref niður brekkuna að boltanum en þegar hann beigði sig eftir honum heyrði hann skyndilega raddir. Nei, ég þori ekki, ekki séns. Það er eini möguleikinn. Getur þú ekki gert það fyrir mig? Glætan? Albert þekkti þessa raddir. Aðra átti Bríet og hina átti besta vinkonanar. Embla mist. Þær stóðu neðst í brekkunni og töluðu laumulega saman. Hann gekk nær. Ef þú gerði ekki og ekki ég þá gerði það náttúrulega engin og þú ert í alveg jafn miklu vandræðum, heyrði Albert Bríeti segja. Hugmynd laust niður í kollinn á honum. Hann vissi ekki hvað þær voru að tala eða hver þyrfti að gera hvað, en hann vissi að eitthvað þyrfti að gera fyrir emblumist. Óvænt dauða færi til að bæta upp fyrir morguninn. Ég skal gera það, hrópaði munnurinn á honum áður en heilin að klára hugsununa. Albert, sagði emblumist undrandi, ertu að hlera? Albert spretti upp brekkuna, kastaði boltanum aftur inn á sparkvillin og sneri svo við til stelpnana. Ég var ekkert að hlera sko, bara að sækja boltan. Ég var að segja, ég skal redda þér, ykkur, með það sem þú þart, eða þið. Ertu ekki að djóka, þorir alveg? Spurði emblamist með aðdáðan og tón sem lét Albert svara með sannfæringakrafti. Jáp. Innra með honum kviknaði þó örlítill efi. Hvað ætlu þeir að byggja hann um? Ertu að segja mér að þú sér til í að fara inn um gluggan á stofun okkar, ná í starfræðiprófi hennar emblumistar svo hún geti leiðrétt villurnar og lauma þessu aftur í skúffunans einas fyrir lok dagsins? Albert svitnaði og fann kvíðan hnút myndast í maganum. Hann hafði ekki alveg átt vona þessu. Ekkert mál, svaraði hann eins kúl og hann gatt. Bríet og emblumist störðu vantrúaðar á hann. Ok, geggjað, sagði emblumist uppörvandi. Drífum okkur. Á meðan þau gengu í átta glugganum á skólastofunni útskýrði Embla málavöxtu fyrir Albert. Sko, ég mátti halda ammælisveislu og bjóða öllum ef ég stæði mig vel á prófinu, sem ég ger ekki, skildi ekki baun, fæ pottjett rautt. Ég hélt ég slippi því einar svo lengi að fara yfir, en hann sagðist alltaf gera það eftir. Það þýðir engin veisla í kvöld. Einmitt, sagði Albert og kyngdi. Stressið jókst eftir því sem þau nálguðis gluggan. Það minkaði hins vegar þegar emblamist brosti til hans. Þú verður enga stund að þessu. Við stöndum vörð á meðan. Hún lét þetta hljóma svo einfalt. En hvað ef prófið væri ekki skúfunas einas? Og hvað ef sægist til hans? Þá hann örglega settur í straff, gæti ekki mætti afmælið og næði ekki að syngja Dancing Queen fyrir emblumist. Ok, áfram, sagði Bríet og Alberti gafst ekki tóm til annars en að hlýða. Stelpurnar íttu undir fæturnar á honum og hann vó sig upp á gluggakistuna og náði taki á opnum glugganum. Að komast inn var ekki erfitt. Albert hafði meiri áhugjur að því hvernig hann kemist út. Hann hýfði sig upp, þröngvaði sér í gegn og hrundi niður á næsta borð. Hjartað barðist í brjósti hans og hann var sveittur í lófunum. Þetta var óneitanlega spennandi en líka nokkuð ógveikjandi. Að stela prófi var tölvert alvarlegra en að svindla sér framfyrir í mataröðinni og kannski var það að missa partíinu ekki að versta sem geti gest, kannski er hann rekin úr skólanum. Albert tók á sér rögg. Enn meiri ástæði til að klára þetta dæmi, hugsaði hann og gekk að kennaraborðinu. Hann dró út efstu skúffuna. Í henni voru bara töflutúsar og einhver bók sem hét Hvernig gerir þú konuna þína hamingjusama? Albert gretti sig og lokaði skúffunni. Það var ekki mikið sem hann vildi vita einar umsjónarkennara og síst af öllu af hverju hann væri með þessa bók í skúffunni sinni. Prófi hlíti að vera í þeirri næstu. Hann opnaði skúffuna og viti menn. Við honum blasti bunki af óyfirförnum starfræðiprófum. Á það efsta var skrifað með ótrúlega fallegri rithönd emblamist. Bingo! Sagði Albert, þó enginn heyrði til hans. Á sama tíma heyrði hann skelfilegt hljóð. Hringl í lyklum. Einhver var að koma inn. Albert gerði það fyrsta sem kom upp í hugann og skust undir kennaraborðið. Hann hlustaði skelfingu lostin á einhvern opna hurðina. Það var út hann. En í stað þess að gengið var að kennaraborðinu var farið innar í stofuna og bankaði það sem Albert gerði ráð fyrir að væri geymslu hurðin. Launu orð? Hljómaði undarlega bjagað innan úr geymslunni, eins og verið væri að borða og tala á sama tíma. Kaffi andvíla, var svarað. Albert þekkti þessa rödd. Aldís, hinn kennarinn í sjötta bekk. Hurðin opnaðist og lokaðist aftur. Albert heyrði lágværa raddir innan úr geymslunni. Hann áræti að líta undan kennaraborðinu og sá að hann var einn í stofunni. Hafði hann tíma til að stökkva út? Sennilega. Var hann forvitin það sem var í gangi í geymslunni? Heldur betur. Forvitnin vann og Albert lættist að geymsluhurðinni með prófiðinar emblumistar í höndunum. Með öndin í hálsinum lagði hann eirað að hurðinni og hlustaði. Þetta hefur gengið í gerkuldi, Álfur. Smjattaði rödd. Þetta var Einar. Eins og í sögu þar að segja hún er úr sögunni, svaraði Aldís. Gott að heyra. Hún er alltaf búin að eyðileggja líf okkar. Ég fæ martraðir á nokkur útlæðinni, svaraði Einar og Albert rann kalt vatnmilli skins og hörunds. Það besta að með því að brjóta rúðuna lítur út eins og einhver hafi komið utan, svo engan grunar okkur, sagði Aldís. Forvitnin var að drepa Albert og hann þrýsti eyrana hurðinni til að heyra betur. Hvað og hvern voru Einar og Aldís að tala? Og örgismyndalinn, og óvörg, hélt Einar áfram. Já, hætt að borða, það skilst ekkit hvað þetta segja, hvæsti Aldís og Albert hrökklaðist frá hurðinni. Kannski var best að vita sem minnst það sem kennararnir hans voru að tala. Auk þess voru fríminútunar að vera búnar og hann vissi ekki hvað hann hefði mikinn tíma til að komast út óséður. Albert bakkaði frá geymsluhurðinni, sneri sig við, en rak leið tána í ruslafötu á gólfinu. Hann fraus. Geymsluhurðinni var hrundið upp og Aldís og Einar birtust í gættinni. Albert, hvað ert þú að gera hér? spurði Einar hvass. Var það eina sem kom upp úr Alberti. Hermdi Einar eftir honum. Og hvað ertu með? Bætti Aldís við. Ekkert. Albert starði stjarfur og skjálfand á beinunum framan í reiðili andlit Aldísar og Einars. Einar þreif prófur höndans. Aha, á að breyta starffræðiprófinu sínu, spurði hann sigri hrósandi. Hafði augljóslega ekki tekið eftir nafninu á prófinu. Þér verður nú ekki kápan á því klæðinu, vinur, sagði Aldís glottandi leið hún lokaði geymsludyrunum vandlega eftir sér. Einar gekk að kennaraborðinu, opnaði skúffuna og setti prófið aftur á sinn stað. Albert var orðlaus. Vonandi hann bara skammaður. Vonandi létu þau allavega vera að hringja heim. Jæja, Albert minn, nú kemur þú með mér á skrifstofuna og við hringjum heim, sagði Einar og Albert fékk kökk í hálsinn. Albert satt niðurbrotinn fyrir framan skrifstofuna og beið örlaga sinna. Ekkert party, ekkert karaoke, engin dancing queen. Enn verri hugsun laust niður í höfuð hans í kjölfarið. Hvað ef foreldrar hans yrðu látnir koma í skólan? Hvað ef þau tækju kartöflu með? Hvað ef þau væri ekki búin að klæða sig? Þó Albert misti af ammælispartí í emblumistar, gat hann í það minnsta hugga sig við að hafa verið staðina innbroti sem var mögulega örlítið kúl. En hann gat gleymt því að vinna sér inn einhver töffarastig ef foreldrar hans kem í skólan. Jæja, foreldraðinir eru á leiðinni, var að fyrsta sem Einar sagði þegar hann kom tilbaka. Albert söknir í sætið og gróf andliti í höndum sér. Þetta var búið. Á meðan hann beið, hugsaði Albert hversu flókið að væri að skipta skóla. Hann var engu nær þegar hann heyrði kunnulega raddir nálgast. Ég bara trúis ekki upp á drengin, heyrði hann mömmu sína segja á innsöginu. Svona, við komumst í botts í þessu, sagði pabbi. Ok, bara plís veri í fötum, hugsaði Albert. En þá heyrðist nokkuð sem fyllti hann enn meiri skelfingu. Gelt í kartöflu. Allt sem hann hafði óttast var að raungerast. Sigurlaug skólastjóri kom aðviðandi leið og foreldra Alberts alvarleg og svip. Jæja, þið eru komin, sagði hún. Afsakið, ég veit ekki alveg hvað máli snýst. Það var frammið innbrot í skólanum í nótt og ég hef verið svolítið upptekinn. Einar, umsjónakennari Alberts, mun stjórna fundinum. Já, hérna, og var einhverju stólið, spurði mamma Alberts. Já, því miður, sjálft hjarta skólans horfið. Býtu fyrirgjöðu, er þetta hundur? Sigurlaug setti aðeins í brýrnar þegar hún kom auga á kartaflu í fangi mömmu en lét kyrt liggja eftir að foreldrar Albert sannfærðana að kartafla væri minnlaus, sem var auðvitað hauga lígi. Þau settust öll niður á skrifstofu Sigurlaugar þar sem Einar var nú þegar búin að koma sér fyrir. Kartafla tók strax að ókerast í fangi mömmu. Eins og ég sagði síman, þá braust Albert inn á skólastofu til að stela starffræðiprófinu sínu, sennilega til að breyta því. Hann hefur nú verið fámáll þetta, byrjaði Einar. Albert sagði ekki neitt. Hann gat ekki kjafta því að þetta hefur verið próf emblumistar, síst af öllu vildi hann koma henni í vandræði. Einmitt það, sagði mamma. Hún virtist alltaf að segja eitthvað meira en þurfti í staðinn að sussa á kartaflu sem stundi og rumdi í fanginar. Hvað segirðu, kalli minn? Spurði pabbi og klappaði Albert á öxlina. Albert svitnaði. Ætti hann að reyna að vera töff eða að segja sannleikan. Ég byrjaði hann og óx sér í stólnum. En hann komst ekki lengra því kartafla rak nú upp hávært gelt og brust úr fangi mömmu. Kartafla! Galaði mamma og fálmaði eftir henni þar sem hún stökk á skrifborð Sigurlaugar og spólaði í blaðabunka. Snerið sér svo að óttasleiknum Einari og slikti út Einar rétt náði að velta sér úr stólnum og flýja út dyrnar áður en kartafla stökk á hann. Stöðvi hundin! Öskraði hann. En kartafla var ekki þeim buxunum að láta stöðva sig og þaut fram á gang eftir Einari áður en nokkur gat rönd við rist. Ef þetta hefði ekki verið innmitt hans hundur að elta hans umsjónakennara, hefði Alberti kannski þótt fyndið að sjá rassin á kartaflu skoppa á eftir Einari og skransa geltandi og slefandi í gegnum klofið á baldri húsverði, en honum var allt annað en hlátur í hug. Hjálp! Galaði Einar leið og hann hrinti saklausum fyrsta bekking frá sér svo hann þeyttist upp úr stígvélunum sínum út í vegg. Albert hljópins hratt á hann gat og foreldrar hans kom í hugmat og eftir. Einar nálgaðist útidyrnar þegar kartafla tók skyndilega beigju inn í næstu kennslustofu. Kennslustofu Alberts. Albert elti með mömmu og pappa á hælunum og Sigurlaug rak lestina. Hva gengur á? Kváði Aldís sem sat við kennaraborðið þegar halaróan ruddist inn. Það gafst hins vegar ekki tækifæri til að útskýra neitt. Kartafla gelti urraði og slefaði ásamt því að hoppa ítrykkað upp við geymsludyrnar innst í stofunni. Heyrðu, burt með hennar hund, hrópaði Aldís í uppnámi. Kartafla lét hins vegar öllum illum látum og krafsaði ákvæft í hurðina. Það var uppi fótur og fiti nemendahóknum. Ekki geymsluna, másaði Einar sem var komin inn í stofuna. Skyndilega rann upp fyrir Alberti ljós. Innbrotið, brotna rúðan, samtalið milli kennaranna innan úr geymslunni. Hann hafði oft heyrt Einar og Aldís tala hana sem hafði eyðilagt líf þeirra og þau vildu losna við að eilífu. Bíðið, opni geymsluna, hrópaði hann. Nei! Aldís rauk til og þau Einar tóku sér bæði stöðu fyrir framan hurðina. Sigurlaug, ert þú ekki með lykla? Opnaðu geymsluna, please! Hjartað barðist í brjósti Alberts, þótt hann væri viss að hafa rétt fyrir sér. Bekkjafélagar hann stóð í hnapp og fylgdust forvitni með, embla mist fremst í flokki. Þetta var augnablikið sem Albert hafði beðið eftir. Sigurlaug, sagði hann, með eins miklum sannfæringakrafti og honum var unnt. Treystu mér. Sigurlaug hikaði stund en bandaði svo Aldís og Einari frá hurðinni, dró upp lykla og opnaði. Kartafla stökk undir eins á hálfvétna súkulaði múfuna hans Alberts sem lá á gólfinu. Það var hins vegar ekki hún sem vakti athygli hópsins. Við þeim blasti skínandi skólabjallan. Hvað þetta, Einar? Sagði Sigurlaug bæði hissa og hvöss. Var það eina sem kom út úr honum. Hvað ætli verði Aldís og Einar? Spurði emblamist Albert. Dagurinn hafði fengið fullkomin endi og Albert átti erfitt með að hafa stjórn á alls konar tilfinningum sem höfðu kraumað innra með honum síðan emblamist spurði eftir honum og stakk upp á að fara með kartafli í kvöldgöngu. Hann var eiginlega stressaðri en þegar hann braust inn í skólastofuna. Allavega sveittar í lóunum. Þau vera örugglega rekin, svaraði Albert. Eða fara í fangelsi, bætti emblamist hlæjandi við. Hvað sagðir eiginlega við mömmuðin og pappa? Spurði emblamist. Ég sagðist bara að hafa verið að rannsaka innbrotið, svaraði Albert ánægði með sig og togaði kartöflu úr nærlíkjandi garði. En leit með ammalið? Æ, það var samt fyrir bestu að fresta veislunni, svaraði emblamist. Ég átti náttúrulega ekkert að láta þig redda prófunu. Ég vildi bara að ég ætti starffræðikennara fyrir foreldra. Kannski getum við lært saman hjá þér fyrir næsta próf. Hjarta Albert stöðvaðist í smá stund. Já, já, svaraði hann og roðnaði. Kúl, sagði emblamist. En ef þú hefur ekki látið mig brjótast inn, það hefði ég ekki upplýst glæpin, sagði Albert til að fylla upp í vandræðlega þögnina. Þú, hváði emblamist, meinar ekki kartafla? Stundi Albert en emblamist hló. Hér að stríða þér. Albert hló vandræðlega. Auðvitað hafði emblamist rétt fyrir sér. Kartafla var hetja dagsins.
Gestur minn í segðu mér Hjalti Halldórsson, kennari og rithöfundur. Takk fyrir söguna.
Já, takk fyrir mig.
Er það þannig að finnst þú alltaf þurfa að segja einhverja sögur?
Já, ég hef alltaf verið sögumaður. Ég byrjaði að skrifa fyrir einhverjum 10 árum síðan, svona cirka, en hafði náttúrulega verið að kenna áður. Og alltaf, var alltaf að segja sögur. Það mikið að sögu fólki í kringum mig, bara skildminni og vinnir og þannig að, hérna, já, ég hef alltaf verið bara sögumaður, haft þörf fyrir að, hérna, þörf fyrir að tala eins og fleiri kennar.
Já, svo sniðið þá að velja þetta langt.
Já.
En þarna er náttúrulega sem, sko, grunnskóla kennari, þá er náttúrulega færðu tækifæri til þess að segja sögur.
Já, það er, já, bæði bara í starfinu, sko, starfið er náttúrulega mjög skapandi, ekki bara það jú, manni gefst tækifæri til þess að blaðra svolítið, en náttúrulega að kenna er bara sífelld svona löng sögustund, veistu, og það að hérna aðlaga námsefni og finna til eitthvað sem kveikir á nemendum og hérna vera líka bara í samtali við nemendur, það er mjög skapandi og heldur svona manni hérna svona sköpunar gáfunni í gangi, vélin er alltaf í gangi.
Jú, nákvæmlega.
Og svo eru náttúrulega nemendur, þú veist, þeir eru endalega skjöf að gefa endalega svo gjafir.
Ert þú, hvaða ár eða semst aldur ertu að kenna?
Ég að kenna úlingu núna, ég hef kennt alveg niður í 5. bekk. En er búin að vera með í úlingadeild undanfærin ár.
Já, já. Og þú hefur semst mikla og góða þolinmæði þá?
Ég hef það alveg endalaust, en ég veit hvað það gefur skinn. En úlingar eru sko yndislegt fólk Já. Og finnur ekki sko meira skapandi og frjórra og skemmtilegra og líka krefjandi.
Já, já. Þetta er bara... Og svo líka náttúrulega svo mikilvægt að þau séu forvitin og kunna spyrja.
Já, já, það er eiginlega, og það er svolítið, ég er svolítið stoltur að því á mínum vinnustað sem er Langholtsskóli, að við vinnum bara, það er í stefnu skólans, að örfa sköpunagleði nemenda, þau hafa eitthvað námið sitt að segja
Já.
Og hafi áhrif á það hvernig þau læra
Já.
Og fái tækifæri til þess að svona finna út á hverju þau hafa áhuga, á hverju styrkleikar eru og svona.
Já.
Þannig að það er bara rosalega gaman í vinnunni, sko.
En það er líka einmitt, þegar líka krakkar finna að, þú veist, við erum að spyrja þau, þú veist, hvað viljið þið gera það?
Akkurat.
Hvernig viljið það hafa þetta?
Einmitt.
Og við tökum markað þar sem við segja líka.
Algjörlega. Ja. Og þau eru svo læs á alls konar hluti sem að við svona sem eldri eru kannski, hérna, við lærðum á ákveðin hátt, sko.
Já, já.
En nú eru bara möguleika til þess að afla sér þekkingar og miðla þekkingu orðnir allt aðrir heldur en þegar maður var sjálfur í skóla.
Já.
Þannig að það er svo skemmtilegt að ræða skólamál við fólk að því að það hafa allir verið í skóla.
Jú, jú.
En það er mjög mikilvægt fyrir fólk sem er svona, hérna, já, komið af skólaaldri að muna að það var ekki skólanum sem að börnið er að voru í að barnabörnið að unga fólki sem er í skóla í dag. Það er svolítið breytt umhverfi, sko.
Já. Þegar þú uppgötar að þú getur skrifað, sko, varst alveg, já, ég get skrifað bók. Eða hvernig var þetta?
Já, þetta var einhvern veginn þannig. Þetta er svona eitt af því sem maður sko, segir, þetta var svona einhvern veginn, hérna, maður með þetta bak við eirað, sko.
Já.
En þetta var alveg svolítið stökk, sko. Ég þekkti fólk sem hafði skrifað, en ég vissi samt ekkit, sko, hvernig ferlið var.
Nei, og, alveg, hvernig gerir maður
þetta? Já, hvernig gerir maður þetta? Þannig að ég vissi svo sem ég þyrfti að ég geti ekki bara mætt og sagt, heyrðu, mig langar að skrifa, viltu gefa mig út?
Já.
Þannig að ég fekk hérna mjög góð ráð frá hérna vinkonu minn og kollega Kristjánu Friðbjörnsdóttur sem hefur nú skrifað marga bækur og er kennari líka. Mm. Og hérna, og hún gaf mér þessi ráð að bara setjast niður og byrja og vera með eitthvað tilbúið. Og þá varð ég rosalega góður með mig, sko. Og hélt að þetta væri nú, þá væri nú björnin unnin, sko.
Já, ekki mál.
Já, en svo er þetta þannig þegar þú ert í svona... Já, örglega flestum svona skapandi greinum og kannski bara almennt í lífinu. Þú þarft að vera sko þinn besti stuðningsmaður sko sjálfur og það þarft alveg að hafa fyrir því að koma stað og banka dyrnar og hérna, þannig að ég, svona, það tók kannski 1,5-2 ár svona að koma sögunni, fyrstu sögunum minni, af hverju ég.
Já, það er fyrsta bókin.
Já.
Já.
Hún nefnilega kom út 2017. Já. Þannig að þetta er að vera 10 ár síðan fyrsta kom. Síðan hafa komið 11 og þetta er rosalega lærdómsríkt ferli.
Þannig eru komin 11, er þannig útbúin að skoða 12 bækur?
Já, þetta er sem sagt 12. sagan.
Þetta er 12. sagan,
já. Já, akkurat.
Já.
Þannig að það er verða nú vonandi fleiri. Því að þetta er, síðan er þetta þannig að ein kallar á aðra og þetta er svona að þú opnar fyrir einhverja hólf í heilanum.
Já, já.
Og hérna og ég er búinn að læra alveg ótrúlega mikið á þessu öllu og það mikilvægast er hvað þetta er einmitt mikil samvinna þetta er ekki svona einhver rómantísk hugmynd einhver sem situr undir tré og skrifa bara og svo komið saga sko.
Já, já.
Þetta er náttúrulega endalaust pót og pikk
smá vinna
og maður þarf að geta tekið gagnrinni
og
maður þarf líka að geta staðið með því sem maður hefur trúa
trú á það sem maður skrifar.
Akkurat, já.
En hvað hefur verður viðkvæmur eða ertu viðkvæmur fyrir gagnrýni?
Ég held ekki.
Nei.
Ég veit ekki hvort að útgefundi mín er ósammála. Nei, ég held ég sé almennt mjög hlýðin.
Já.
Hlýðin rithöfundur.
Gerir það sem að hefur að benda á hluti.
Já. En auðvitað, ég man, jú, fyrst var maður eitthvað bara, finnst ykkur þetta ekki fyndi?
Já, einmitt.
Og maður þarf að læra svona hluti eins og þú veist, hérna, Það sem þú ert að skrifa verður að skipta máli fyrir söguna og hérna fyrir karakterin, það er ekki Já. Bara eitthvað, þú veist, að því að það er skemmtilegt, það lítur vel út á prenti, þú veist, fyrir mig.
En ertu sko þegar þú skrifa, ertu að fá fólkið í kringunni, ertu að heyrða svona sögurnar
já,
frá vinum þínum og skólastjóri náttúrulega í þessari sögu, heitir náttúrulega Sigurlaug og er skólastjórin þinn í dag.
Akkurat nákvæmlega.
Yfir maður. Já. Auðvitað þurftur að setja hann inn í.
Já, ég veistu það, ég man ekki hvort ég var búin að segja þetta. En hún kemur nú vel út. Ég var búin að tala við hérna, af því það eru fleiri í sögunni, það eru eiginlega allir í sögunni, eru hérna, nema Albert, hann er alveg fictional og hérna, og emblemist. En hérna... En jú, kennararnir og starfsfólki eru félaga mínir og kollegar og vinnir, þannig að hérna...
Og gerir þetta í bókunum?
Já. Þú veist, þú tekur alltaf, þú ert alltaf að skrifa bara út frá þínum eigin hugarheimi og hérna, þannig að sko, það, við grínust með það sko, við sem erum að skrifa, það er stór hættulegt að þekkja rithönd, sko, passaðu hvað þú segir, það gæti endað í bók, sko.
Já, gæti endað á blaðsíðu 5, einhverstaðar.
En maður reynir nú, þú veist, ég er alveg næs, sko, ég hérna er ekki að reyna að góma fólk í vandræði þegar að skrifa, sko.
Nei, en ertu farin að skrifa þá meira núna fyrir unglinga eða hvernig er svona þróunin?
Nei, ég hef mest skrifa fyrir svona þennan miðstigs aldur, við reynum nú að setja ekkert einhvern svona aldurstimpil á sögur, sko, en ég held að mína bækur séu mest lesnar á svona, hérna, þetta 10-12 og svo hef ég skrifað reynda bækur líka fyrir yngri og svo úlingabækur, sko, en það eru flestar í þessum flokki.
En þegar þú hugsa sjálfur sko, Hjalti, bækurnar sem þú ert að alast uppi og ert að lesa þegar þú ert að þessum aldri, hvaða bækur var það sem þú elskaðir?
Ég las mikið og fjölbreytt, ég las til dæmis Enid Blyton, allar þær bækur voru bara eins og vatt sko, í gegnum hann.
Hefur prófað að lesa þar í dag?
Já, ég prófaði að lesa hérna einhverja ævintýra bókina. Já. Ég fór svolítið hratt í gegnum.
Ég veit að það er svona flettur rosalegt, ó, ég get ekki lesa.
Já, þetta. Akkurat, langa akkurat. Lýsingar á nestis tímum og það er nú líklega að skásta. En hérna, ég svo Guðrún Helgadóttir og hérna Emil og Lína og bara, ég las bara mjög fjölbreytt og hérna, fannst þér rosa skemmtilega og það var líka að lesa mikið fyrir mig. Og það var líka, þú veist, ég reyndi að mamma neita að lesa Andrés fyrir mig, áður, svona fyrir svefnin. Já. Hún sagðist ekki geta að lesa svona, hérna, það var ekki kvöldbók.
Nei.
En pappi var alveg til í það.
Já, lesa Andrés.
Hann las þetta gisp og gúp og allt þarna, allir þessi Andrésar andar orð.
Hópin og allt þetta.
Já, akkurat.
Já, en skemmtilegt. En sko, því að við erum alltaf, við höfum svo miklar áhyggjur af börnunum okkar og lestri og hvernig, hvað þau skilja og allt svona. Ert þú sem grunnskóla kennari Hjalti, hefur þú miklar áhyggjur af börnunum okkar?
Sko, að hafa áhyggjur, það er ekkert mál að hafa áhyggjur.
Nei.
Man getur haft áhyggjur af, þú veist, nágranna sínum eitthvað og gert ekki neitt í málinu, sko.
Akkurat.
Mér er mjög umhugað þetta lestrarverkefni og að vera umhugað eitthvað þýðir að þú vilt gera eitthvað í málinu og tjekka á nágrannum hvort það er ekki örugglega allt í lagi.
Já, akkurat.
Og það þýðir að standa með krökkunum. Það er bara lestrar verkefni í gangi. Það er ekki átak sem þarf að klára á mánuði eða ári eða eitthvað.
Nei.
Þetta er bara, þetta er allstaðar. Þetta er líka hjá okkur. Það er minkandi lestur hjá fullorðnum og heimurinn er að breytast mjög hratt með tilkomu. Gerfi greindar og náttúrulega internetu og samfélagsmiðlar hafa breytir rosa miklu. Þannig að það er verkefni.
Já.
En ég hef ekki áhyggjur, nei, mér er umhugað að krakkar alist upp við að lesa bækur. Það þurfa að vera bækur í bóði, til dæmis.
Það þurfa líka að vera bækur á heimilinu.
Það þurfa að vera bækur sýnilega á heimilinu og lestur í gangi.
Já.
Og svo þurfa bara að tala af þetta ábyrð og sko, til dæmis að segja rétt frá. Það er bara, ef það hefur ekki verið leiðrétt áður, það gerir ég hér með, það er rangt. Að halda því fram að strákar hérna helmingur og strákum ákveðnum aldrei geti ekki lesið, það er bara rangt. Þannig að það er til dæmis er bara eitt af því sem við þurfum að hætta að tala En við mögum alveg tala að það vanti þú veist, meiri lestur og við þurfum að hafa þetta sem hluti á daglegu lífi okkar, bara einu á heimilum og líki skólum og eins og ég segi, það vanti fjölbreytta flóru á bókum, þannig að það þarf að styrkja við hérna bókaútgáfu.
Já, en svo er eitt líka sem að þú hefur mikinn áhuga á, Hjalti, það eru Íslendingasögunar.
Já.
Og einhvern veginn að koma af, þannig að við höfum áhuga eða krakkarnir það ekki, þú ert að huga börnum þar.
Akkurat. Jú, og þá er ég með ákveðna skoðun. Ég og Oddur Ingi Guðmundsson, hérna vinur minn og samstarfsmaður, við erum með hérna...
Er hann að kenna í langa og
leika? Já, við erum svona, það er smá aldursmunur á okkur, en við erum samt eins og týpur og svona í skólanum, sko, við hérna, mikli mátar.
Já.
Og kennum mikið og vinnum saman. Við sérst höldum út í hlaðvarpinu Ormstungur, það sem við förum yfir Íslendinga sögunar. Já, við hérna, og nú er Ormstunga í gangi hérna. Og í,
Ormstunga, þetta er flott. Já, nákvæmlega.
Já, við erum bara að förum yfir sögunar og hefstu, reynum að gera það svolítið svona á svolítið hressilegan máta. Nú, hérna, svona upphálega var hugmyndina að vera svona eins og að hérna, hjálpa krökkum til dæmis að lesa gegnum þetta og taka líkingar þegar þau myndu skilja og tala með þetta sem er svona nútímalegum hætti.
Er þið ekki núna, er ekki ennþá verið að lesa kjallýsingarsögur?
Jú, þetta, það er bara held ég í langflestum skólum, grunnskólum er teiknar svona águnnlösa til dæmis sem er náttúrulega í gangi núna og hérna kjallýsingarsaga lagstæla er rosalega vinsæl og líka upp í framhaldsskólum þá hérna er ennþá verið að lesa þetta.
Já. Og eru þið þá reyna að tala eitthvað þetta þá? Eða,
já, við sko bæði svona tölum í kringum þetta og umsögurnar, þannig að segjum sem svo að við værum hérna úlingar að fara í próf að þá er rosalega gott að hafa okkur í eyrunum að því að hérna það hjálpar ef þú ert búin að lesa sko. Þú verður að vera búin að lesa.
Hala kennari.
Já.
Fyrst að lesa, svo hlusta.
En svo veit ég líka bara fólk hlusta sem hefur gaman að rifja þessa sögur upp.
Já.
Lasi þetta fyrir einhverjum árum síðan og við tökum líka undteki fólki. Við tölum hérna að tala við Benna Erlings og hérna Völu Garðars fornlega fræðing og hérna alls konar.
Já, þetta er svo mikilvægt líka að við sýnum krakkonum hvað er til og gera þetta eins spennandi og hægt er.
Já, þetta er bara okkar hérna Eiffelturn og allt það. Þú veist hérna að við þurfum að halda upp á þetta og við þurfum að vera óhrædd líka að sko leika okkur svolítið með þetta. Og við til dæmis í skólanu hjá okkur við förum í gegnum til dæmis Lagstælu og svo er bara að fá krakkarnir frítt spila að búa til bíó og teikna og gera teiknimyndasögur og hérna hvað eina sem þeim dettur í hug og nota þetta svona sem grunn til sköpunar eins og
þessi. Þannig að þau draga kannski einhverjar persónur sem þau heillast á.
Já, kannski ekki markmið hjá okkur að þau muni, þú veist, ættatölu og hérna svona orð fyrir orð einhverja frasa.
Mamma nú eftir þessi, þegar maður var í MH og þurfa einmitt að muni einhverja ártöl og maður bara... Það var alveg bara tómur. Var,
já, akkurat.
Stælur kannski þeir skilja þetta.
Já, heldur að þau svona átti sig á því að það er eitthvað svona kjarni annað sem er kannski eitthvað sem er bara svona sýkilt, sko.
Já, akkurat.
Ást og öfund og svik og...
Harmur og...
Harmur og dauði.
Harmur og dauði, krakkar. Harmur og dauði.
Já.
Ertu að skrifa eitthvað núna? Ertu að skrifa nýja bók? Hjalti?
Já, ég er alltaf að skrifa. Nú er þessi saga, hérna, hetja dagsins komin frá mér.
Já,
hérna,
og allir búin að vera að hlusta núna.
Já, þannig að nú fer ég að einbeta mér að fulla næsta verkefni. Það er, hérna, það er svona smá óljóst, þannig að ég sýn ekki á neinspil hér.
Nei.
En, hérna, en ég hlakka til að takast á við það. Það er svolítið nýtt, ég skal bara segja það.
Já.
Aðeins nýr vinkill.
Hvað er þetta að henda á krokkunum? Skrifa fyrir fullarna.
Ég gef ekkert upp. Höfundur gefur ekkert upp en það eins og stendur í Íslendingasögum.
Jú, akkurat. Það þýðir að þú þarft að koma aftur.
Já.
Það er það sem verðst að gera.
Aha.
Já, en er það þannig sko að við erum ofta að tala um grunnskólana og við höfum svo mikla áhyggjur og eitthvað svona. Þú veist, ferð þú í skólan á hverjum degi í Hjalti og er hugsa bara vákvað gaman í kennabönnum.
Já, svona svo til á hverju morgni. Auðvitað stundum er, þú veist, ég meina til dæmis í gæi þegar við erum að tala saman núna, þá var sko óveður.
Já, akkurat.
Þá var ég svona, það var öðruvísi dagur.
Já, akkurat.
En jú, þú veist, það er bara, náttúrulega grunnskóli er bara svona lítið samfélag inn í samfélaginu og það er svo skemmtilegt líka að kenna í skóla það sem er sko frá fyrsta bekku upp í tíunda af því að það er svo mikið dýnamík, það er alltaf eitthvað í gangi og þú veist, það er sko að kenna er svolítið eins og að sko maður undirbýr sig, maður pakkar hérna í bakpokkan og er viðbúin öllu og svo leggum maður stað og þá kemur bara snjóflóð og maður er að reyna alltaf hausnum upp og það er, en það er alltaf eitthvað skemmtilegt og hérna og það alltaf eitthvað smá vesen sem maður þrýst af, sko. Leysa málin.
Leysa málin. Hjalti Halldórsson, rithöfundur og grunnskólakennari, takk fyrir að koma og lesa söguna og bara gangið vel.
Takk fyrir mig.